dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Presidentja Jahjaga kërkon nga liderët partijak që të gjejnë më shpejt zgjidhje për ngërçin politik. Politika është adresa vetme ku duhet bërë presion për personat e zhdukur, është thënë në një debat në Prishtinë. Putin i premton Serbisë mbështetje në lidhje me çështjen e Kosovës. Militantët e Shtetit Islamik humbin territor në Kobani. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me zhvillimet në Kosovë. Presidentja Tifete Jahjaga u ka bërë sërish thirrje liderëve të partive politike që të gjejnë sa më shpejt të zgjidhjen për formimin e institucioneve të reja. Jahjaga ka thënë se Kosova nuk mund të lejojë krizën politike, financiare dhe buxhetore, nga se ajo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin strategjik ndërkombëtar. Këto qëndrime ajo i ka kumtuar pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me partitë politike. Kronike përgatitur nga Zjedin Gashi.
Presidentja Kosovës, Atefete Jahjaga, nuk ka marrë ende ndonjë opsion si zgjidhjen nga partitë politike se si të tejkalohet kriza rreth formimit të institucioneve të reja. Pas përmbylljes së rrethit të ri të bisedimeve me liderët partijak, Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, vetëm i kanë përsëritur qëndrimet dhe pozicionet e tyre fillestare, ndërka që Jahjaga u ka bërë me dije sërish liderëve partijak se zgjidhja duhet të gjendet në mënyrë që vendi të mos shkojë në zgjedhje. Liderët e partive politike, parlamentare dhe deputetët e Kuvendit të Kosovës duhet të gjejnë në zgjidhje konform kuadrit kushtetues dhe vendimeve të gjykatës kushtetuese, si dhe duke i u përmbajtur parimeve dhe vlerave mbi të cilat është ndërtuar shteti i Kosovës, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e presidentes. Aty thuhet po ashtu se Kosova nuk do të mund të lejojë krizën politike, financiare, buxhetore, sepse kjo do t'i dëmtonte qytetarët dhe partneritetin e saj strategjik ndërkombëtar. Pas takimeve të ndara që zhvilloi të mërkurën me liderët e PDK-s, Vetëvendosjes dhe Partisë Nisma, sot Jahjaga pritet në takime të veçanta edhe kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe atë të AAK-s Ramush Haradinaj. Pas takimit, kryetari Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka përsëritur se zgjidhja duhet të gjendet duke respektuar sistemin parlamentar ku vendos shumica në kuvend. Sipas tij, bloku LDK-AK Nisma dhe Vetëvendosje e përbëjnë këtë shumicë, andaj i ka kërkuar Partisë Demokratike që të tërhiqet.
Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve, edhe vullnet i koalicionit pasqyrësor që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, AK-n dhe Nismën, por para gjithash vullneti Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata edhe pse kanë dalë parti e parë, nuk kanë partner koalicionit dhe nuk mund të qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend.
Ndërkohë edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka përmendur vetëm opsionin që ka ofruar koalicioni pas zgjedhor për formimin e institucioneve.
Ata që kanë kriju shumicën e fitojnë drejtën me ndërtu institucionet. Ai që ka dështu me kriju një shumicë ose me i taku një shumicë, atëherë reflekton e hap krahun.
Megjithatë, një ditë më herët lideri i Partisë Demokratike Hashim Thaçi ka përjashtuar mundësinë që të tërhiqet në opozitë. Ai sërish ka përsëritur se institucionet duhet të udhëhiqen nga partia e tij si fituese e zgjedhjeve të 8 qershorit. Mirë po, koalicioni pasqyrësor deri më tani e ka përjashtuar mundësinë e lëshimeve dhe kompromiseve me Partinë Demokratike. Sidoqoftë, presidentja Jahjaga i ka rikujtuar sërish partitë politike se mungesa e zgjidhjes mund të çojë vendin edhe drejt zgjedhjeve të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në një diskutim të organizuar nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, patolog nga Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se ka ende hapësirë për të shtuar përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar personat fati të cilëve nuk dihet ende. Sipas tyre, adresa e sakt ku duhet të bërë presion është politika. Arton Konushevci ka përcjell këtë debat.
Përfaqësuesit e departamenteve nga mjekësia ligjore në Prishtinë dhe Beograd pohojnë se ka ende hapësirë për të shtuar përpjekjet për të gjetur dhe identifikuar personat fati të cilëve ende nuk dihet që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Në një diskutim të mbajtur nga zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë, patologët nga Prishtina dhe Beogradi folën për rolin vendimtar të mjekësisë ligjore në zgjidhjen e rasteve të personave të zhdukur. Arsim Gërzaliu, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore në Kosovë, theksoi se një nga pengesat kryesore në këtë drejtim është mungesa informacioneve nga pala serbe.
Informatet kanë filluar të plakën, por faktikisht kërkesat tona gjithmonë kanë qenë që të bëhet një presion në palën serbe dhe të hapen arkivat e luftës dhe të policisë në mënyrë që të dim saktësisht se ku ndodhen do thotë mbetjet mortore të edhe të 1000 afërsisht 1700 persona të cilët ende janë të rrëdhur.
Ai tha se edhe pala serbe kërkon informacione nga pala kosovare, duke qenë se nën 500 persona janë të komunitetit serb dhe komuniteteve të tjera jo shqiptare.
UÇK-ja ka qenë jo e centralizuar në këtë aspekt dhe kemi vështirë të vinë deri te informatat dhe jemi munduar të gjejmë një rrugë do thotë se si të vinë deri te informatat. Serbia ka qenë një shtet i organizuar policor dhe ushtarak do thotë dhe në tërheqjen e saj me arritjen e NATO-s ka qenë ka pas çdo pllon të tokës dhe në kontroll dhe e di fare mirë se i ka informatat dhe duhet t'i hapim për të gjetur.
Kurse Gjorgje Alimpejeviç nga Departamenti Mjekësisë Ligjore në Beograd tha se sa i takon çështjes së personave të pagjetur mund të punohet më shumë në përshpejtimin e rasteve. Ai tha se problemi më i madh jo vetëm sa i përket konfliktit në Kosovë, por në tërë hapësirat e Jugosllavisë është gjetja e vendeve të varrimit.
Duboko verojm të moshë dhe se u brëza.
Unë besoj thellësisht se mund të përshpejtohet dhe mendoj se kjo u takon liderëve që jetojnë në këto hapësira. Adresa e saktë ku duhet të bëhet presion është politika sepse ekspertët e mjekësisë ligjore kanë dëshmuar që kanë kapacitetet që t'i dalin në krye në procesin e identifikimit dhe me sa di unë është i vogël numri i trupave të zhvarosur që nuk janë identifikuar. Problemi më i madh jo vetëm sa i takon konfliktin e Kosovë por në tërë hapësirën e Jugosllavisë është gjetja e vendeve të varrimit sepse qartazi për këtë nuk ekziston në vullneti i plot. Zoran Budimilja nga Komisioni Ndërkombëtar i Personave të Pagjetur në Bosnjë-Hercegovinë sa i takon çështjes së identifikimit të mbetjeve mortore, tha se nuk është shumë e vështirë të identifikohet një kock, por është shumë e ndërlikuar të gjenden të gjitha pjesët e trupit nga një varrez.
Na zhalos në prostorin e bivshe Jugosllavie, znamo da su.
Për fat të keq në hapësirat e ish Jugosllavisë, ne e dim që situata ishte aq komplekse që kishte jo vetëm një rast të varrezave sekondare apo të tëra, por tash është e domosdoshme të bashkohen forcat jo vetëm në nivel teknik, por edhe në nivel të pushtetit lokal pavarësisht nga etnitetet që të kenë qasje në çdo materiale dhe të bëhet identifikimi, sepse kjo qartazi është e mundur, tha Budimilja. Në nivel të Kosovës ende mbesin të pagjetur edhe mbi 1700 veta të zhdukur që nga viti 1999. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti i Rusisë Vladimir Putin është zotuar se do të vazhdojmë mbështetjen për Serbinë në lidhje me çështjen e Kosovës, por edhe të tjera. Ai ka thënë se Rusia nuk bën tregti me miqësinë dhe ka premtuar forcimin e lidhjeve ekonomike midis dy vendeve. Putin i ka bërë këto komente gjatë vizitës në Beograd. Dëgjojmë në minutat vijuese detajet nga kjo ngjarje. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin gjatë vizitës në Beograd ka premtuar mbështetjen e vazhdueshme të shtetit të tij për Serbinë. Putin është ftuar në paradën e parë ushtarake të Serbisë në rreth 30 vjet, e cila zhvillohet me rastin e 70 vjetorit të çlirimit të Beogradit nga forcat naziste. Në aeroportin Nikola Tesla të kryeqytetit serb, Putin është pritur nga presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić, ministri i punëve të brendshme Nebojša Stefanović dhe ambasadori i Serbisë në Rusi Slavenko Terzić. Në konferencën e përbashkët për gazetar me Nikolićin, Putin ka thënë se Rusia ka mbështetur Serbinë dhe do të vazhdojë ta mbështesë, se Rusia nuk bën tregti me miqësinë dhe se lidhjet ekonomike midis dy vendeve kanë tendenca të rriten. Ai po ashtu ka përmendur edhe Kosovën, pavarësinë në së cilës e kundërshtojnë si Serbia ashtu edhe Rusia.
Upomenuli pozicion Rusie në atëshëni Kosovë.
Qëndrimi i Rusisë në lidhje me çështjen e Kosovës është çështje parimi. Ai nuk bazohet vetëm në miqësinë tonë dhe lidhjet tona të afërta, por edhe në të drejtën ndërkombëtare po ashtu. Është qëndrim parimor dhe nuk mund të ndryshojë, ka thënë Putin. Duke ju referuar kësaj çështje, presidenti i Serbisë Nikolić është përgjigjur.
Danas nam je dragocena vaša podrška.
Ne sot vlerësojmë mbështetjen tuaj në ruajtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Serbisë, sidomos në lidhje me Kosovën, ka thënë Nikolić. Nga Pallati i Serbisë ai ka porositur se Serbia do të vazhdojë të ruajë marrëdhëniet miqësore me Federatën Ruse.
Serbia takođe vidi u Rusi svog velikog saradnika.
Serbia shoh Rusinë si aliat të madh dhe partner. Serbia nuk do të bëjë kompromis me parimet e saj. Ne po ashtu nuk kemi zgjedhje tjetër. Nuk mund të bëjmë ndryshe. Bashkëpunimi ynë ekonomik përcjell partneritetin ton, ka thënë Nikolić. Ditë më parë ai është zotuar se Serbia nuk do të vendosë sanksione Rusisë për shkak të veprimeve të saj në Ukrainë, edhe pse një gjë e tillë i është kërkuar nga Perëndimi. Pas takimit me Nikolićin, Putin ka takuar edhe kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić. Dy zyrtarët janë përqendruar në bashkëpunimin ekonomik. Dua t'ju falenderoj sepse Serbia, me sa më duket mua, është i vetmi vend evropian i cili mund të eksportojë mish deri në Federatën Ruse, dhe në këtë drejtim rritja e eksportit ton është gati e pabesueshme, është shprehur Vučić. Në pritje të Putinit, dyqanët në për Beograd kanë shitur bluza me fotografin e ti. Asgjë më mirë nuk ka mundur të na ndodhë. Putin është personalitet i famshëm. Ai ka shndruar një vend që ishte në prag të falimentimit në një fuqi botërore, ka thënë një qytetar serb me emrin Vukan Baričanin. Por Dragan Šutanovac, i cili ka qenë ministri i brendshëm i Serbisë nga viti 2007 deri më 2012, ka kritikuar dëshirën për të adhuruar Putinin.
Çuqëna e vogël era se pokazë jedno idolo poklonstvo odnosno.
Është qartë se ka një dëshirë për të adhuruar Putinin, që unë mendoj se është e panevojshme. Mendoj se edhe vet Putini është i hutuar sepse nuk besoj se pret diçka të tillë, ka thënë Šutanovac. Serbia ka lëvizur për 4 ditë paradën e ushtrisë vetëm për t'ju përshtatur agjendës së Putinit.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Themi sërish në Kosovë, procesi dhënjes në shfrytëzim të pronës së paluajtshme në Lipjan është përcjell me parregullsi. Disa parcela që janë dhënë qysh në vitin 2009 nuk kanë realizuar projektet dhe përfituesit e tyre vetëm se kanë ndërruar pronarin në mënyrë të paligjshme. Udhëheqja e komunës së Lipjanit e konsideron këtë veprim jo ligjor dhe në kundërshtim me kontratat të nënshkruara në mes të autoriteteve komunale dhe pronarëve fitues. Nadia Ahmeti na sjell një kronik të zgjeruar në këtë temë.
Një holumtim në vitin 2012 i Radios Evropa e Lirë rreth procesit të dhënjes me koncesion të disa hektarëve tokë në komunën e Lipjanit kishte vënë pa disa parregullsi. Koncesionimi nënkupton shfrytëzimin e tokës në bazë të një projekti të cilin e harton një kompani, kurse komuna përzgjedh kandidatin më të mirë duke respektuar disa kritere të caktuara. Që nga viti 2006 deri në vitin 2009, kjo komunë ka dhënë 37 hektar tokë me koncesion e që gjysma nuk kanë filluar zbatimin e projekteve të paraqitura në kontratë. Pas hulumtimit e Radios Evropa e Lirë, zyrtarët e kësaj komune kishin kuptuar se disa parcelave u ishte ndërruar padrejtësisht pronari dhe siç patën deklaruar publikisht, kishin ndërprerë punimet. Autoritetet komunale atë botë kishin marrë zotime mbi vete për t'i rregulluar parregullsitë, por edhe 2 vjet më vonë situata mbetet pothuajse e njëjtë. Radio Evropa e Lirë kthehet sërish subjektit të raportit të mëhershëm, një parcele prej siç thuhet në kontratën një të dytën e 3.81 hektar tokë në Koniu të Lipjanit, që gjendet në magistralen Prishtin-Ferizaj. Në tenderin e shpallur në vitin 2009, përfituesit e shfrytëzimit të kësaj parcele kanë qenë dy kompani, Puntori dhe B Engineeringu, me pronar Luan Prenku, respektivisht Besim Smajli. Në marrëveshjen për dhënien në shfrytëzim të paluajtshmërisë të këtyre dy kompanive, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë, thuhet se marrëveshja është nënshkruar me 17/10/2009. Ndërkaq si shfrytëzuesi sipërfaqes prej rreth 4 hektarësh tokë në fletën poseduese ka figuruar emri i Universitetit të Shkencave Mjekësore Rezonanca, kishte thënë edhe vetë udhëheqës i saj Ramadan Idrizaj. Por pavarësisht deklarimeve të ish udhëheqësve komunal se prona është kthyer në pronësitë e komunës, Në zyren kadastrale të kësaj komune figurojnë emrat e kompanive fituse, por me emrat të tjerë pronarësh, Atije Idrizaj dhe Ariani Idrizaj. I gjithë ky ndryshim është bërë me një akt vendim të komunës e Lipianit. Për këtë flet vetë në shkruesi këtij akt vendimi ish kryetari i komunës e Lipianit Shukri Buja.
Gjithë vendimet janë bazë ligjore, nëse ka kontestime janë organet cilat mund të shfrytëzohen dhe unë u përgjigjem aty në organe. E drejta e shfrytëzimit edhe tia janë dy çështje të ndryshme. Komuna jep në shfrytëzim me kushte. Dhe ato janë dhënë me kushte. Nëse nuk plotësohen kushtet, kthehet pronësia në komunë.
Për kryetari komunës së Lipianit Imri Ahmeti konsideron se kjo është e padrejtë dhe nuk ka bazë ligjore.
Jo, absolutisht nuk ka të drejtë. Kushtet e kontratës janë shumë të qarta. Operatorës e koncesionarin këtë rast që ka marrë të drejtën e shfrytëzimit të palëshmërisë të komunës në kohën deri në 99 vite në afatcaktuar, nuk e mban të drejtën e kalimit në pronësi ose edhe në shfrytëzim të kujdo qoftë tjetër. Janë kushtet specifike që mbrëmë me afatit ligjor mbrëmë 3 vite sipas kontratës, ai duhet kryen ndërtimin për cilën ka aplikuar për të marrë këtë parcelë.
Në dokumentet që i ka Radio Evropa e Lirë sqarohet se tjetërsimi pronës komunale është bërë nga një kërkesë nga zyra prokurimit për bartjen e pronësisë së këtyre kompanive. Edhe pse këto kompani janë regjistruar në vitin 2009, kurse pronarët e tyre janë larguar nga kompania në vitin 2010. Me një akt vendim të komunës nënshkruhet bartja pronës tek të dy këto kompani, por me pronar të ndryshëm, e që në këtë rast në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë thuhet se janë regjistruar në vitin 2009, por që statusi tyre është pasiv nga viti 2013. Pronar të këtyre kompanive tashmë janë Atije Idrizaj, Albana Idrizaj dhe Ariani Idrizaj, apo si shkruan, pronar është Universiteti Shkencave Mjekësore Rezonanca dhe SHPK Luarasi. Por në akt vendimin e komunës thuhet se këto kompani janë regjistruar në shtator të vitit 2012. Herën e parë pronari Rezonancës Ramadan Idrizaj pat pranuar se kishte blerë aksionet e këtyre kompanive, ndërkaq me një mesazh të dërguar me telefon pronari aktual i kompanisë punëtore Ariani Idrizaj, po nga Rezonanca shkruan se në parcel do të ndërtohet një spital për rehabilitimin dhe një depo farmaceutike. Ai madje thot se kanë marrë pëlqimin urbanistik të komunës dhe janë në procedura administrative për marrjen e lejes së ndërtimit, thot Idrizaj përmes mesazhit telefonik. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Luaras, i cili nuk dëshiroi që t'i publikohet emri, që merret me përpunimin e granitit dhe mërmerit, pranon se fillimisht ka biseduar me zotin Idrizaj që të jetë bashkëpronari i kësaj parcele, por marrveshja nuk është arritur. Në anën tjetër, në kontratën në nënshkruar nga komuna Lipianit dhe pronar të kompanisë punëtori dhe B Engineering, thuhet se partneri privat paluajtshmërinë e merr në shfrytëzim ka të drejtë të përdorë vetëm për realizimin e projektit për qendrën distributive farmaceutike, nuk ka të drejtë ta jap në shfrytëzim pa pëlqimin e autoritetit kontraktues. Autoriteti kontraktues mbetet pronari vetëm dhe i përhershëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Lipiani, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, se çfarë masash do të ndërmarrë tani komuna e Lipianit? A do të mbetet parcela në pronësi të atij që ka tjetërsuar pronën dhe deri ku kanë shkuar procedurat? Ju ftojmë ta mësoni nesër në emisionin orës 16:00 të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
16 tetori shënon ditën botërore të ushqimit. Kjo ditë shënohet gjerësisht qysh në vitin 1981 me vendim të Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi të Kombeve të Bashkuara. Qytetarët në Prishtinë ankohen se dinamika e jetës, kushtet e vështira ekonomike dhe mungesa e prodhimeve të shëndosha në treg ndikojnë në keq ushqyeshmërinë e tyre. Dëgjojmë anketën Ariana Kasapollit.
Sot shënohet dita botërore e ushqimit. Ekspert shëndetësor thonë se mënyra e të ushqyerit, si dhe orari i ushqimit, janë shumë më rëndësi për organizmin e njeriut. Por sa kujdesen njerëzit për shëndetin dhe si ushqehen ata, kemi anketuar disa qytetarë. Për ushqyeshmërinë flet qytetarja Behari Gashi, 19 vjeçare, e cila vion mësimet në shkollën e mesme Sami Frashëri në Prishtinë.
Për në Kosovë mendoj që jo, morë parasysh që në të jetua dhe ko shumë varfni, pa morë parasysh a ushqen vjetrit, a tritat më shumët, është një të sezot. Sa i përket këto, mendoj që edhe ata që kanë, nuk po shtim sa duhet, ndoshta për shkak dinamikës së jetës.
Mentor Muaremi, 30 vjeçar ekonomist në profesion i cili jeton në Prishtinë, thotë se jeta dinamike nuk i lejon që ai të ushqehet ashtu siç do të kishte dëshirë, por ai gjithashtu thekson se as tregu nuk ofron ushqime kualitative, për shkak se në treg mund të gjesh ushqime të rritura në mënyrë artificiale.
Po më mundësia për me hongër edhe me u përkujdes për vetër për me hongër ushqim të shëndetshëm është shumë e vogël për shkak se koha, orari punës, jeta dinamike është t'jep mundësi shumë të kufizume në fakt për me ju dediku shujtave kualitative edhe mundësia për me gjithë diçka të shnetshme është shumë e vogël edhe punoj në përmin marketi për shkak se shumë çka nuk është organike edhe është e procesume jo organikisht punoj si të dhe perim që ofruat në treg apo kreqen të rritu në mënyrë artificiale edhe punoj mungon produkti vendor.
Ndryshe, zyrtarë të Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik kanë deklaruar se për ushqyeshmërinë ka rekomandime të ndryshme në bazë të lumtimeve që janë bërë nga ky institut, por sipas tyre ushqyeshmëria në Kosovë është e mangët. Ata kanë shtuar se është bërë përpjekje që të bëhet ngritja e standardit të jetesës në nivel optimal, në mënyrë që të mund t'i parandalojnë me programe të posaçme ato sëmundje që vijnë si mungesë mikronutrientëve në ushqim. Duke shtuar se tashmë është pasuruar edhe mielli me acid folik dhe hekur. Derisa një tjetër qytetare, Antigona Hyseni, thotë se dinamika jetës dhe kushtet e vështira ekonomike kanë bërë që ushqyeshmëria të mos jetë në nivelin e duhur.
Për shkak orarit punës gjatë dhe për shkak që tash puna vazhdon deri në ora 4, nuk kanë kohë të ushqehen mjaftueshëm, ndërsa edhe për arsyet që nuk është koha e caktuar kur kanë më ushqy. Më vare ta që kam bëhë drekën, ma vonë, do ushqen në ora 5 dhe aju ushqen përmenimin tam nuk kam e qenë ashtë i shëndashëm për trupin tonë.
Si do qofte ekspert shëndetësor tashmë kanë deklaruar se edhe aktivitetet fizike janë të rëndësishme për shëndetin e njeriut, derisa mënyrat e ushqyerit si dhe orari ushqimit janë të domosdoshme për një jetë të shëndosh. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në vazhdim të emisionit të nderuar dëgjues, do të flasim për punën e gjykatës kushtetuese në Maqedoni, e cila thuhet se ka dështuar në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Po ashtu do të pasoj bloku i lajmeve nga i cili veçojnë. Militantët e shtetit islamik humbin territor në Kobani. Ushtria pakistaneze vret mbi 20 taliban. Parlamenti Evropian shtyn shpallje në fituesit të çmimit Saharov. Vazhdoni të qëndroni me ne. Gjykata kushtetuese e Maqedonisë, në bazë të disa hulumtimeve, del të jetë jo efikase në mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Në më shumë se 20 vjetët e fundit, ajo ka verifikuar vetëm në një rast shkeljen e këtyre të drejtave. Për holësit, dëgjojmë kronikën e korespondentës sonë në Shkup, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Gjykata kushtetuese e Maqedonisë nga viti 1992 vetëm në një rast ka verifikuar shkeljen e të drejtave të njeriut, ndërkohë që gjatë 22 viteve të fundit janë parashtruar mbi 250 parashtresa. Gjykatës si Bojan Maricic, duke prezentuar të dhënat e hulumtimit të drejtat themelore vendosur në korniza evropiane, realizuar nga qendra maqedonese për arsim evropian, thekson si gjykata kushtetuese e Maqedonisë shumë pak shfrytëzohet si instrument për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por edhe në ata raste kur është shfrytëzuar nga ana e qytetarëve, ka rezultuar si shumë pak efikase.
Во Македонија постои системска слабост во неколку дела. Прво во едукацијата на кадрите. Постојат промени во позитивен правец во последниве две.
На Македонија евиденти јан мшум допси на куадр те системи гјусорца и паркет реализимите те дрејтаве те њериот. Por si më të rëndësishme do të fokusoja edukimin e pamjaftueshëm të gjykatësve, si dhe riedukimin e kuadrit i cili është i përfshirë në sistemin gjyqësor, sa i përket praktikimit të konventave evropiane për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Edhe pse më duhet të theksoj se janë shënuar hapa pozitiv gjatë dy viteve të fundit në këtë drejtim, por megjithatë, për këtë gjë nevojitet kohë që hapat pozitive të jenë të dukshme edhe në praktik, thekson Bojan Maricic. Nga ana tjetër Bajram Pollozhani, ish gjykatës në gjykatë në kushtetuese të Maqedonisë thekson se ankesa kushtetuese e cila parashihet me ndryshimet e fundit të kushtetutës së Maqedonisë paraqet një instrument shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Por nënvizon Pollozhani, në formën siç propozohet nga qeveria e Maqedonisë nuk do të arritë të efektuojë të drejtat e parapara me ligj.
Ideja
Ideja është ma shumë e dinë pse, mos shkojnë në Strasbourg, në gjykatën për mbrojtjet e njerëzit, që këtu të ndalen edhe për një kohë edhe të lodhen.
Nga ana tjetër, Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë vlerëson si qytetarët e Maqedonisë jo vetëm se nuk marrin iniciativë për të parashtruar ankesë në gjykata sa i përket shkeljes së të drejtave të njerëzit, ata nuk janë dieni lidhur me të drejtat e tyre.
Është nuk mund të presim që niveli i edukimit juridik qytetarëve të Maqedonisë nga minë e drejtave të njerëzit jetë në nivel ashtnag. Ajo është pikë e parë, dyta është edhe procesi i ankimimit edhe i paditjes, nuk është proces i cili është edhe i lirë, duke marë parasysh varfrimin konstant e permanent që të ndodhen, edhe nisja e procesit të ankimimit, po edhe të padis është proces që kushton. Edhe shumit është qytetarëve nuk mund vedetes edhe tja ja përdojnë atë mundësi që të padisin.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefi i ri i misionit të EULEX-it në Kosovë, Gabriel Lemeuçi, ka takuar sot presidentin Atifete Jahjaga. Ky ka qenë takimi i tij i parë me përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Lemeuçi ka thënë se me presidentin Jahjaga ndan të njëjtin shqetësim për korrupsionin dhe krimin e organizuar dhe ka premtuar angazhimin e tij për të ndihmuar Kosovën në këtë sfidë. Lemeuçi është diplomat nga Italia dhe në detyrën e re pason gjermanin Bernd Borhardt. Zyrtarët kurd kanë thënë se militantët e shtetit islamik janë zmbrapsur nga disa pjesë të qytetit Kobani në Siri. Ata janë situar duke thënë se militantët tani kontrollojnë më pak se 20% të qytetit kurd fal sulmeve ajrore të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara. Ditë më parë luftëtarët e shtetit islamik kanë thënë se kontrollojnë rreth 40% të Kobanit. Të mërkurën Pentagoni ka bërë të ditur se sulmet ajrore kanë vrarë qindra militantë, por ka paralajmëruar se Kobani ende mund të bie në duart e grupit gjihadist. Komisionari i lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit Zied Raad Al Hussein ka thënë se shpërtimi i Ebolës dhe rritja militantëve të Shtetit Islamik janë dy plagë binjake për botën, të cilat janë thelluar për shkak të neglizhencës ndërkombëtare. Al Husseini ka bërë këto komente në konferencën e parë për media prej se ka marr postin. Ai ka thënë se zyra e tij ka nisur të hartojë udhëzime për vendet që përballen me Ebolën, ndërsa luftën e militantëve të Shtetit Islamik e ka cilësuar si lëvizje të ligë dhe potencialisht gjenocidiale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka premtuar një përgjigje më agresive ndaj virusit Ebola në SBA. Obama i ka bërë këto komente pas takimit me kabinetin e tij.
I am absolutely confident that we
jam absolutisht i bindur se mund të parandalojmë një shpërthim të rënd të sëmundjes këtu në Shtetet e Bashkuara, por kjo është e vështirë nëse epidemia e Ebolës del jashtë kontrollit në Afrikën Perëndimore. Nëse del, ajo do të përhapet globalisht, ka thënë Obama. Mbi 4000 njerëz kanë humbur jetën në Afrikën Perëndimore nga ky virus. Në SBA janë infektuar 2 persona. Ushtria e Pakistanit ka thënë se ka vrarë së paku 21 militant në sulmet ajrore në veri përëndim të vendit. Ushtria ka thënë se sulmet ka ndodhur në Luginën Tira, një zonë të razuar fisnore pranë kufirit me Afganistanin. Ajo ka thënë se ka shkatruar 5 streha të militantëve. Pakistani është duke luftuar militantët islamik qysh në vitin 2004. Në qershor, ushtria ka nisur një ofensiv në rajonin e Waziristanit Verior, i cili është bazë e talibanëve pakistanez. Parlamenti Evropian ka shtyrë shpalljen e fituesit të çmimit Saharov deri më 21 tetor. Fillimisht ka qenë para-parë që çmimi për lirinë e mendimit të ndahet sot.
The decision about the Saharov prize is reported to next Tuesday.
Vendimi për çmimin Saharov është shtyrë për të martën e ardhshme, jo për arsye politike, por thjesht për arsye administrative, ka thënë presidenti i Parlamentit Evropian, Martin Schulz. Ai ka sqaruar se tërheqja një antari letonez nga parlamenti ka krijuar pengesa teknike për vendimin. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.